Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Соңғы бірнеше хабарымызда Исаның соңынан ерген көп халыққа тәлім бергенін және көптеген ауру сырқауларды сауықтырғанын білдік. Алайда діни басшылардың көпшілігі оған қызғанышпен қарады. Өйткені олар Исаның даналығын, оның жасаған кереметтерін жоққа шығара алмады. Сөйтіп, қайырымдылықты демалыс күні жасады деп қарсы болды. Бүгін Исаның билігі атты хабар тыңдайсыз. Хабарымызды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Исаның заманында адамдардың екі тобы болғанын білесіз бе? Сол екі топ та Исаның құтқарушы екенін естіді. Біріншісі, Иса құдық басында кездестірген самариялық әйел мен Самарияның тұрғындары. Олар Исаның сөздерін қуанышпен қабылдап, Исаның құтқарушы Мәсіх екеніне сенді. Ал екінші топ назареттік діндар адамдар. Олардың Исаның сөздеріне қатты ашуланып, өз орталарында өскен Исаның Мәсіх екеніне сенген жоқ. Самарияның күнәһар тұрғындары Исаны әлемнің құтқарушысы ретінде қабылдады. Ал Назарет қаласында тұратын діндарлар оны қабылдамады. Самарияға келіп кеткеннен кейін Исаны құтқарушы ретінде елдің бәрі бірдей қабылдамады. Лұқа жазған ізгі хабардың 4-ші тарауы 14-тен 21-ге дейін былай делінген. Келі рухтың құдіретіне кенелген Иса Галилеяға қайтып келді. Ол туралы хабар бүкіл төңірекке тарап кетті. Иса мәжілісханаларда жұртқа тәлім беріп, бәрі оны мадақтады. Өзі өскен Назарет қаласына келген соң, Иса әдетінше демалыс күні мәжілісханаға барды. Келі жазбалардан оқып беру үшін орнынан тұрғанда оған Ишая пайғамбардың жазбасы берілді. Иса жазбаны ашып, мына жерін тауып, жамағат алдында оқып берді. Жаратқан ие маған өзінің рухын қондырды. Мені жарыларға ізгі хабар жеткізуге тағайындап, тұтқындарға босатылып, соқырларға көре алатындарын жар салуға жіберді. Міне, езілгендерді қанаудан азат етуге және жаратқан иенің кешірім беретін мейірімділік жылын жариялауға да жіберді. Иса жазбаны қайтадан орап, қызметшіге қайтарып берді де, орнына отырды. Мәжілісханадағы бүкіл халық оған көз тікті. Иса, сіздер естіген осы сөздер бүгін орындалды деп, оларға уағыз айта бастады. Міне, осы сөздер арқылы Иса өзінің Ишая пайғамбар 700 жыл бұрын жазып кеткен құтқарушы екенін жариялады. Алайда назареттіктер өз орталарында өскен Исаның көктен келген әлемнің құтқарушысы екендігіне илана алмады. Сондықтан олар, мына Жүсіптің ұлы емес пе деп оған жақтырмай қарады. Келі жазба Исаның Назарет қаласының тұрғындарына Құдайдың жіберген құтқарушысын жек көрмеуді ескерткенін айтады. Алайда олар одан бетер ашуланды. Келі жазбада былай делінген. Мұны естігеннен кейін мәжіліс ханадағы адамдардың бәрі қатты ашуланды. Орындарынан тұрып, оны қаладан қуып шығып, қала тұрған таудың тік жарынан құлатпақ болып төбесіне алып барды. Бірақ Иса араларынан өтіп шығып кетіп қалды. Лұқа жазған ізгі хабар 4-ші тарау 28-30 аяттар. Сонымен Назареттің тұрғындары Исаны неге өлтірмек болды? Өйткені Иса өзінің барлық пайғамбарлар алдын ала айтқан құтқарушы Мәсіх екенін жариялады. Адамдардың оның сөзіне ашуланғаны сонша олар оны тік жардан құлатып жібермек болды. Бірақ олар солай істей алмады, өйткені Құдай белгілеген Исаның өлетін кезі әлі келген жоқ болатын. Құдай жіберген құтқарушыны, әлемнің соттаушысын өлтіруге тырысу неткен ақымақ және зұлымдық еді. Кейінірек адамдар оны өлтірді, бірақ Құдай оны 3 күннен кейін өлімнен тірілтіп алды. Келі жазбада Иса Мәсіх туралы не айтылғанын тыңдап көрейік. Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жеңе алған емес. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ. Өзі таңдап алған халқына келгенімен, олар оны қабылдамады. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Бұлар табиғи жолмен пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір бергендіктен ғана оның рухани балалары болды. Жохан жазған Исхабар 1-ші тарау 5-тен 13-ке дейінгі аяттар. Иса жер бетіне адам баласын шайтан мен күнәнің құлдығынан және мәңгілік жазадан босату үшін келген құтқарушы. Құдай 6 еңбек күнінен кейін демалу үшін 7-ші күнді берген болатын. Сол кездің дін басылары, паршылдар Исаны 7-ші күнге байланысты ережені бұздың деп айыптады. Өйткені Иса демалыс күні де игі істер жасады. Олар осы арқылы Исаның беделін түсірмек болды. Өйткені басқаша жала жабатындай сылтау таба алмады. Енді Матай жазған ізгі хабардың 12-ші тарауы 1-ден 8-ге дейінгі үзіндіні оқып көрейік. Сол кезде Иса демалыс күні егіндік арасымен өтіп бара жатты. Қарындары ашқан шәкірттері біраз масақ үзіп алып жей бастады. Мұны көрген паршылдар Исаға: «Қараңыз, шәкірттеріңіз демалыс күні істеуге тыйым салынған жұмысты істеп жүр» деп наразылық білдірді. Иса оларға былай деп жауап қайырды: «Дәуіт пайғамбар мен оның қасындағылар ашыққан кезде не істегенін оқымап бедіңдер. Ол Құдайдың кел үйіне кіріп, өзіне де қасындағыларға да емес, тек діни қызметкерлерге ғана жеуге болатын тарту ретінде ұсынған нандарды жеді емес пе? Сондай-ақ діни қызметкерлер ғибадатханада жұмыс істеп, демалыс күні туралы ережелерді бұзғанымен сол үшін айыпталмайтыны жөнінде Таураттан оқымап бедіңдер. Сендерге айтамын, бұл жерде ғибадатханадан да дәрежесі үлкен біреу бар. Егер Тәңірдің құрбандық шалғандарыңнан гөрі мейірімділік көрсеткендеріңді қалаймын дегеннің мағынасын білсеңдер, мына кінәсіздарды айыптамас едіңдер. Себебі көктен келген мен демалыс күнінің де иесімін» деп қорытты. Киелі жазбада Исаның әртүрлі есімдері мен атақтары бар. Исаның өзі жиі қолданатын аттарының бірі көктен келген билеуші. Бұл арқылы иеміз бізге өзінің көктен түсіп, кішіпейілдікпен адамның кейпіне енгенін ескертеді. Сонымен осы арқылы ол өзінің даңқын паш етеді. Себебі ол құдіретті билікке ие бола тұра және адамзаттың соттаушысы бола тұра өзін төмендетіп адамға айналды. Осы туралы ойланып көріңіз. Құдайдың сөзі, рухы, билігі мен салтанаты жер бетіне түсіп, адам кейпіне енді. Иә, көктен келген билеуші Иса демалыс күнінің де иесі және бәрінің тәңірі. Алайда паршылдар Исаның осы қасиетін қабылдамады. Енді содан кейін не болғанын оқиық. Ол жерден кетіп бара жатып, Иса солардың мәжіліс ханасына кірді. Сол жерде қолы семіп қалған бір адам да болды. Діншілер Исаны айыптайтын сылтау іздеп, оған демалыс күні болса да ауруды сауықтыруға бола ма деген сұрақ қойды. Иса оларға жауап беріп: «Егер біреуіңнің жалғыз-ақ қойың болып, ол шұңқырға түсіп кетсе, демалыс күні болса да шығарып алмас бедіңдер. Ал қойдан гөрі адам әлдеқайда артық емес пе? Ендіше демалыс күні де жақсылық жасауға болады» деді де әлгі кісіге: «Қолымды сосшы» деп бұйырды. Сол адам семіп қалған оң қолын созғанда, ол екіншісі сияқты бұрынғы сап-сау қалпына келді. Ал паршылдар болса сыртқа шығып, Исаның көзін жою туралы кеңес құрды. Иса ол туралы біліп қойып, сол жерден кетіп қалды. Оның артынан көп халық ерді. Иса солардың бәрін ауруларынан сауықтырды. Матай жазған ізгі хабар 12-ші тарау 9-дан 15-ке дейінгі аяттар. Паршылдар Исаны қате істер жасап жүр деп айыптады. Өйткені ол олардың әдет-ғұрыптарын құрметтемеді. Неткен екіжүзділік! Осы дін басшылары аш жалаңаштар мен ауру сырқауларға деген жанашырлықтан жұрдай болған. Онысына қарамай олар демалыс күні игі істер жасауға болмайды деген ереженің Құдайдан келгеніне басқа адамдарды да сендірмек болған. Олардың жүректерінің арамдығын білген Иса киелі жазбадағы мына сөздерді естеріне салды. Егер Тәңірдің Құрбандық шалғандарыңнан көрі, мейірімділік көрсеткендеріңді қалаймын дегеннің мағынасын білсеңдер, мына кінәсіздарды айыптамас едіңдер. Себебі көктен келген мен демалыс күннің де иесімін деп қорытты. Матай жазған Ізхабар 12-ші тарау 7-8-ші аяттар. Исаның паршылдарға айтқан мына сөздерін есіңізде сақтаңыз. Алайда Мұсаның жазбаларына шындап сенбейсіңдер. Ендіше менің сөздеріме қалай сене аласыңдар? Жохан жазған ізгі хабар 5-ші тарау 47-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.